Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
Jindřichohradecké úzkokolejky, to je hlavní téma následující vysílací hodiny, respektive dnešního dílu diskuzně publicistického pořadu Přímá řeč. Pozvání do něj přijal redaktor serveru z dopravy.cz Jan Šindelář. Díky za to a po čase vás opět vítám v našem studiu. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Téma, o němž se budeme bavit, je opravdu rozsáhlé, rozmanité a abych pravdu řekl, není úplně snadné se v něm vyznat. Pro úplnost ale dodám, že firma Jindřichohradecké místní dráhy je od podzimu roku 2022, kdy zastavila provoz vlaků v úpadku. Řízení podniku převzal loni v lednu tým klíčového věřitele Jana Kysely a loni v létě společnost získala od drážního úřadu povolení k provozu na tratích Nová Bystřice Hůrky a Jindřichův Hradec Kamenice nad Lipou. Připomínám ještě, že tyto tratě se nachází na rozhraní Jihočeského kraje a kraje Vysočina. Nicméně, pojďme to trochu detailněji rozebrat, protože poslední a zásadní událostí v kauze bylo stáhnutí plánu na reorganizaci Jindřichohradeckých místních drah zmíněným klíčovým věřitelem Janem Kyselou. Přestože on sám za pomoci dalších partnerů na konci letošního ledna vlastně představil podrobný plán na záchranu úzkokolejky. Nejprve se zeptám, pane Šindeláři, měl jste možnost tento plán vidět? Přišel vám reálný?
Tak on ten plán není úplně tajný, to je výhoda insolvenčního řízení, že všechny dokumenty se zveřejňují v insolvenčním rejstříku a pan Kysela ten plán, respektive jeho první verzi, předložil už loni v květnu, následně ji aktualizoval loni v létě na konci prázdnin a teď v lednu akorát před tím klíčovým soudním jednáním ten plán znovu připomněl na tiskové konferenci se starosty v Jindřichově Hradci. Když to hodně zestručním, tak ten plán spočívá v zásadní transakci a to, že přijde skupina investorů, za kterou vystupuje pan Kysela, koupí ten nejdůležitější majetek Jindřichohradeckých místních drah, tedy nemovitosti, nádraží, tratě a vozidla. Uspokojí se alespoň částečně věřitelé z těchto peněz a firma se očistí od dluhů a následně by měla začít relativně normálně fungovat. Nad zahranicí tohoto plánu pak je potom převod úzkokolejek, respektive celých Jindřichohradeckých místních drah tohoto majetku na svazek obcí.
Ano, nicméně ani ne o měsíc později vlastně Jindřichohradecké místní dráhy zamířily už po třetí a zřejmě definitivně do konkurzu. Proč tedy nakonec Jan Kysela stáhnul ten zmíněný plán na reorganizaci?
On k tomu byl fakticky donucen, protože reorganizační plán musí v první řadě schválit věřitelé společnosti a tento plán skrze schůzi věřitelů neprošel. Můžeme jenom spekulovat, co bylo tím důvodem. Je to možná nízké uspokojení těch jejich pohledávek, případně změna podmínek, protože od schválení reorganizace uplynul rok a spousta věcí se změnila za tu dobu.
Majoritní věřitel Jindřichohradeckých místních drah Jan Kysela přesto v nedávném vyjádření pro Český rozhlas zopakoval, že jeho plán na záchranu úzkokolejky stále trvá, jen se vlastně mění způsob, jak toho dosáhnout. Tady je vyjádření Jana Kysely.
Ten cíl vidíme pořád stejně. Pořád jsem toho názoru, že je to věc, která by měla v ideálním případě skončit ve veřejných rukách, tak aby na příští desítky let o ní bylo dobře postaráno a tam se dá dojít i cestou konkurzu.
Na záchraně úzkokolejky se mělo podílet i 11 měst a obcí, jak jste zmiňoval. Znamená to, že tedy samosprávy stále mají velký zájem na tom zachování té trati?
Tak samosprávy deklarovali, že úzkokolejka je pro ně klíčová, je klíčová pro cestovní ruch v tomto, řekněme, odlehlém regionu. Druhá věc je, že nejde v žádném případě o nějaké bohaté nebo zazobané obce. Když pomineme Jindřichův Hradec, tak jde v podstatě o malé vesnice, i když se jich spojilo do toho svazku více. Tím chci říci, že nemají žádné peníze na rozdávání a nějakým způsobem jako se zadlužit na x desítek let dopředu je pro ně asi hodně složité.
Vy jste zmiňoval, že jde primárně o cestovní ruch. V tomto případě nejde tedy tolik o, řekněme, nějakou dopravní obslužnost?
Těžko dneska už mluvit o tom, že by úzkokolky sloužily klasické dopravní obslužnosti, že by tam jezdily 4 vlaky nebo 4 páry vlaků denně, jak tomu bylo ještě donedávna. Ten čas prostě úzkokolejkám vypršel a teď už, protože ten region daleko lépe, levněji a přímo čařeji obslouží autobusy, úzkokolejka už asi, a říká to i pan Kysela, je to v tom jeho plánu takto napsané, že primárně budou sloužit cestovnímu ruchu, případně nějakým komerčním jízdám pro firmy.
Co se týče samospráv, i v tomto případě můžeme nabídnout další vyjádření, tentokrát starosty Jindřichova Hradce Michala Kozára z Hnutí ANO, který se v nedávném rozhovoru pro Český rozhlas vyjádřil v tom smyslu, vlastně označil za pozitivní, že investorská skupina Good Thing má zájem o úzkokolejku stále a pokusí se ji získat v konkurzu.
Ale u toho konkurzu to bude trošičku odlišný, i z toho hlediska, že tam může být ještě další zájemce, může být někdo další, kdo o to projeví zájem a předpokládám, že bude rozhodovat cena a stále ještě nevíme, jak se dostanou věřitelé, jestli to chtějí prodat jako podnik, jako celek, anebo prostě na jednotlivý části.
Tolik tedy vyjádření starosty Jindřichova Hradce Michala Kozára z Hnutí ANO. My se teď asi dostaneme vlastně na samý prvopočátek celé této kauzy, a sice kdy začala mít společnost Jindřichohradecké místní dráhy provoz ohrožující vážné finanční problémy. Kdy to bylo? Ono to bylo vlastně ještě dřív než v tom roce, zmíněném roce 2022.
Tak ty finanční problémy prosakovaly na povrch dlouhá léta předtím. My jsme akorát nemohli přesně sledovat, jak na tom firma je, protože nezveřejňovala své účetní závěrky ani výkaz zisků a ztrát, ale mohli jsme dedukovat, že se nachází ve finančních problémech, například ze sporů, které vedla ta firma s krajem Vysočina, který dlouhodobě obvinuje, že neplatil adekvátní cenu za tu objednanou dopravu. Také jsme se dočkali, myslím, že to bylo na podzim v roce 2017, že byl na pár hodin, myslím, nebo možná na půl dne zastaven provoz právě z důvodů, že firma ztratila u drážního úřadu oprávnění k provozování drážní dopravy, což se vyřešilo, protože už dávno bylo o to zažádáno a vyřešilo se to během několika hodin, ale toto všechno jako vedlo k určitým dedukcím, že firma se topí ve finančních problémech.
No, ono to pokračovalo vlastně do toho roku 2022. Od, řekněme, října roku 2022 je firma v úpadku. My se o tom budeme bavit samozřejmě ještě za chvíli, ale můžete teď jenom ve stručnosti popsat, co se vlastně v tom roce 2022 stalo a proč ty vlaky přestaly jezdit?
Tak firma nebyla schopná za prvé ufinancovat provoz a za druhé nebyla schopná splácet své závazky, protože tenkrát už měla velké dluhy, především u bank. Tenkrát to bankovní financování zajišťovala, respektive původně to bankovní financování zajišťovala Equabank, následně to převzala Raiffeisen Bank a tehdy právě na základě některých těch zpráv, že firma je ve finančních potížích, tak došlo k tomu, že ty závazky byly zesplatněny a firma nebyla schopná je splácet. Podala na sebe insolvenční návrh a následně následoval v říjnu 2022 ten úpadek, což je vlastně krach.
Říká Jan Šindelář, redaktor zpravodajského serveru z dopravy.cz, který je dnešním hostem Přímé řeči, ve které se bavíme o Jindřichohradeckých místních drahách. Za chvíli jsme zpátky.
Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
V 10 hodin a 19 minut dozněla kapela Jelen na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a my se po hudbě vracíme zpátky k našemu dnešnímu tématu, tedy tématu dnešního dílu Přímé řeči, a tím jsou Jindřichohradecké místní dráhy, aktuální situace na Jindřichohradecké úzkokolejce. Před písničkou jsme s naším dnešním hostem, redaktorem serveru z dopravy.cz Janem Šindelářem, zmiňovali, kdy firma Jindřichohradecké místní dráhy začala mít vážné finanční problémy. A teď se vás, pane Šindeláři, zeptám, jaké aktuálně v dnešní době je zadlužení Jindřichohradeckých místních drah a co všechno vlastně v současnosti tuto částku tvoří. Ono se to dá celkem snadno vyčíst vlastně z toho insolvenčního rejstříku.
Tak společnost Jindřichohradecké místní dráhy má, jestli si správně pamatuju ty informace, tak má přes 70 věřitelů a celkově ten objem přihlášených pohledávek činí asi 330 milionů korun. Některé ty pohledávky jsou podmíněné, takže to číslo asi nebude takto dramatické, ale i tak, jako mluvíme řádově o stovkách milionů a primárně jsme zmiňovali před písničkou pohledávky, které vznikly za bankou, nebo respektive které vznikly bance. Mezi věřiteli figurují například i finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, to znamená tyto veřejné instituce, a pak je tam například dodavatelé energie a podobně.
Ono je zajímavé to, že vlastně společnost Jindřicho Hradecké místní dráhy byla poměrně štědře dotovaná z veřejných peněz.
To je jedna ze záhad, nad kterou se často zamýšlím, že ta společnost měla veřejnou objednávku na zajištění dopravní obslužnosti z obou těch krajů, z Vysočiny i z Jihočeského kraje, a následně a také dostávala peníze od Státního fondu dopravní infrastruktury na údržbu obou těch tratí do Obrataně i do Nové Bystřice, a dohromady, myslím, že to bylo před tím krachem, se to blížilo 100 milionům, a takže otázka zní, jak vůbec mohla takto štědře dotovaná firma zkrachovat.
Vy jste zmiňoval ten počet věřitelů. To je samo o sobě také velmi složité. Vyznat se vlastně v tom, jakým způsobem potom třeba u těch soudů při tom konkurzním řízení vlastně vypadá to samotné hlasování. Nicméně my už jsme v našem vysílání zmiňovali osobu Jana Kysely jako klíčového věřitele. Ten tedy vlastně převzal, řekněme, ty zásadní otěže a v tuto chvíli dá se říct, vystupuje jako ten hlavní klíčový věřitel. Je to tak?
Tak on v žádném případě není majoritní věřitel, je to velmi minoritní věřitel. On zároveň je minoritní akcionář Jindřichohradeckých místních drah, nicméně na tom krachu nemá žádný podíl, on se tam začal angažovat až později, kdy si zajistil menšinový podíl v Jindřichohradeckých místních dráhách a nějakým způsobem jim i asi finančně vypomohl a tím pádem se dostal mezi věřitele. Ta jeho klíčová pozice plyne z toho, že on dlouhodobě prosazoval reorganizaci a reorganizační plán. To znamená, můžeme říct, že je to asi aktuálně nejznámější věřitel a i vzhledem k té budoucnosti úzkokolejky možná i nejdůležitější.
Jinak byla ale v minulosti společnost Jindřichohradecké místní dráhy spojená s bývalým, dnes už tedy bývalým jednatelem Borisem Čajánkem. Je to tak?
Ano, Boris Čajánek stál na začátku té firmy, někdy na konci 90. let, kdy se Jindřichohradecké úzkokolejky privatizovaly, tak přišly dvě skupiny. Jedna se rekrutovala, řekněme, z železničního prostředí, ta byla vedená panem Šatavou, a druhá přišla z podnikatelského prostředí, ta byla vedená panem Čajánkem. A zpočátku tu firmu vedl pan Šatava a v roce 2012 došlo ke střídání stráží, kdy otěže firmy převzal Boris Čajánek.
Zmínili jsme tady také tu investorskou skupinu Good Thing. Můžete posluchačům popsat, o jakou vlastně společnost jde?
Tak ta společnost vystupuje jako dopravce, respektive to byl dopravce. Ona provozovala nebo zajišťovala ten provoz na tom krátkém úseku, o kterém jste mluvil, Nová Bystřice Hůrky. A zároveň skrze tuto společnost, o které se můžeme domnívat, že byla vytvořena pro nějaký konkrétní účel a účel záchrany úzkokolejky, tak tato společnost jako má zastřešit skupinu investorů, která má nalít peníze do Jindřichohradeckých místních drah. Když se schvalovala reorganizace na konci loňského ledna, tak jednatel společnosti Good Thing uvedl, že za touto společností stojí První písecká a Lesní. Myslím, že se ta firma tak jmenuje, což je velká dřevařská skupina z Písku.
Ano.
Nicméně nějak zásadně se tato skupina ke Good Thing aktuálně nehlásí.
Díky za ten popis. My se teď dostaneme k věci, která je klíčová pro provoz na vlastně, řekněme, dráze tohoto typu. A vlastně každý provozovatel takové dráhy musí získat osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy. A ten samotný proces získání takového osvědčení, to je poměrně náročná administrace. Zabírá hodně času. Proč to tak vlastně je?
Tak žijeme v době, kdy jsou tyto procesy stále náročnější, ať už na základě nějakých vnitrostátních nebo eurounijních předpisů. A tady důležitou roli hraje ta proluka, kdy už více než 2 roky se na úzkokolejkách, když pomineme ten krátký letní provoz, nepohnulo ani kolo. A takže celý ten proces musí projít, nebo musí začít od začátku, jako kdyby šlo o novou trať. Primárně tam jde o nastavení procesů, aby ta firma měla za prvé financování na údržbu těch tratí, aby měla nastavené procesy tak, aby byla sama schopná ohodnotit, kdy a za jakých podmínek je ten provoz bezpečný. A toto všechno Drážní úřad hodnotí. Zároveň Drážní úřad, myslím, řekl bych, že tady postupuje celkem výjimečně, ale dělá i ohledání v terénu a celkem netradičně neschválil k provozu celou tu trať Jindřichův Hradec Nová Bystřice, ale povolil ten provoz pouze na 6 kilometrech, což vlastně nemá v českých zemích období dosud.
Ano, on ten proces zabral vlastně několik měsíců řádově. Ale my se teď ještě před další písničkou dostaneme k další otázce, a sice jak moc je trať unikátní z celorepublikového hlediska. Vy jste teď vlastně sám zmínil, že těch 6 kilometrů provoz dráhy pouze na 6 kilometrech, že to je vlastně už samo o sobě poměrně unikátní. Nicméně jindřichohradecké místní dráhy jsou, když to vezmu z čistě toho laického hlediska, jsou vlastně unikátní už jenom tím rozměrem té samotné dráhy, těch samotných kolejí.
Máte naprostou pravdu, ten rozměr je dvojí. Za prvé mluvíme o rozchodu, takzvaném bosenském, kdy ta trať je velice úzká, respektive ten rozchod je úzký, má 760 mm, zatímco normální rozchod má 1435 mm. A ten druhý rozměr je ta délka té trati, že myslím, že dohromady obě ty tratě z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a na druhou stranu na sever do Obrataně měří dohromady nějakých 70 kilometrů. Podobnou takovou trať máme akorát ve Slezsku, která vede z Třemešné do Osoblahy. Ta má stejný takzvaný bosenský rozchod, nicméně má jenom 20 kilometrů. Takže Jindřichohradecká úzkokolejka, kromě toho, že je jedna ze dvou takovýchto veřejných úzkokolejek v republice, tak zároveň je unikátní tím rozsahem. A to nemluvím o tom, že prochází malebnou České Kanady, takže do té krajiny České Kanady patří podobně, řekněme, jako Černá věž Českým Budějovicím.
Ano, a jak jsme mohli vidět při tom krátkém obnovení provozu loni v létě, stále se vlastně jindřichohradecké úzkokolejky těšily poměrně velké oblibě návštěvníků.
Máte pravdu, já jsem tam byl přítomen na tom prvním dni a vlaky byly, řekněme, nebo trať byla ověnčená hrozny lidí, mávajících lidí a ty vlaky byly také plné. Kromě toho, že ta trať je skutečně malebná, tak můžu připomenout, že v Albeři, která na té trati leží, je tábor Karlovy univerzity, kde strávil nějaký čas určitě leckterý student Karlovy univerzity a dneska se tam vrací s rodinami, takže i to může hrát roli v té oblíbenosti.
O tom, v jakém je aktuálně jindřichohradecká úzkokolejka technickém stavu, se v dnešní Přímé řeči s naším dnešním hostem Janem Šindelářem budeme bavit za malou chvíli. Teď si poslechneme píseň od skupiny ABBA.
Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, stále je s námi ve studiu redaktor serveru z dopravy.cz Jan Šindelář, se kterým si dnes v Přímé řeči povídáme o jindřichohradeckých úzkokolejkách. Před chvílí jsme posluchačům slíbili, že rozebereme podrobně taky aktuální technický stav úzkokolejky. Tak pane Šindeláři, z vašeho pohledu čistě, jaký je vlastně ten technický stav těch úzkokolejných, jak jste zmiňoval, úzkorozchodných drah?
Já se musím přiznat, že jsem ten technický stav dopodrobna neskoumal, ale vycházím z těch veřejných informací, které máme k dispozici, ať už od Drážního úřadu nebo od společnosti Světelský rail, která byla původně součástí toho reorganizačního týmu pana Kysely, tak ten stav velice eufemisticky řečeno je asi nedobrý. Za prvé, ten provoz byl povolen původně na 6 kilometrech u Nové Bystřice, následně byl povolen od Drážního úřadu mezi Jindřichovým Hradcem a Kamenicí nad Lipou, ale jak jsme se dozvěděli nedávno i od pana Kysely, tak celé ty tratě jsou aktuálně ve výluce, takže ani na tyto dva úseky by vlaky asi neměly aktuálně vyjet. Druhou věcí je, že společnost Světelský rail, což jsou profesionálové z péče o železnici, tak tato společnost vydala úzkokolejce vysvědčení formou dopisu, který zaslala panu Kyselovi, a aniž bych měl důvod jim nějak nevěřit, tak tam uvádí, že těch vad, které jsou na obou těch tratích, tak se počítají na vyšší tisíce a že ta investice, aby se ty úzkokolejky uvedly do nějakého provozu schopného, řekněme ideálního stavu, tak by museli být v řádově vyšších desítek milionů korun. Takže asi to bude pro pana Kyselu nebo pro kohokoliv jiného, kdo by se snažil ten provoz obnovit v celé délce, velmi náročné, zejména finančně.
Vaše slova můžeme potvrdit, protože stav úzkokolejky nedávno velmi podrobně zjišťoval a mapoval taky náš kolega, redaktor zpravodajství Českého rozhlasu Vysočina, Milan Soldán, který ohledně stavu dráhy oslovil odborníka a ten tvrdí, že tedy dráha je ve velmi špatném stavu a její obnova si vyžádá masivní investice. Tady jsou zjištění Milana Soldána z půlky ledna tohoto roku.
Tím, kdo to tvrdí, je Tomáš Hůrka ze společnosti Světelský rail. Tato firma měla mít na starosti údržbu a opravy celé vlastně té železniční infrastruktury Jindřichohradecké úzkokolejky. Byl to dokonce strategický partner, s nímž Jindřichohradecké místní dráhy argumentovali u insolvenčního soudu. Tomáš Hůrka pak figuroval také jako jednatel správy úzkokolejných dráh a jako pověřená osoba vlastně zaštiťující tam ten provoz. Nedávno ale došlo k jakémusi rozkolu a jak Světelský rail, tak i Tomáš Hůrka logicky z úzkokolejky odešli. Tomáš Hůrka napsal dopis, který adresoval i vedení Jindřichohradeckých místních drah nebo insolvenčnímu správci Davidu Jánošíkovi, v němž popisuje stav úzkokolejky. Na tratích jsou údajně tisíce závad, které znemožňují bezpečný provoz. Jejich odstranění by znamenalo investice v řádu desítek milionů korun, konkrétně na trati do Nové Bystřice až 40 milionů a na té větvi, která vede na Vysočinu, tedy do Obrataně až 50 milionů korun. Já se Tomáše Hůrku oslovil, ale ten se už víc vyjadřovat nechtěl s tím, že všechno popsal ve zmíněném dopise. Podle něj není bezpečný provoz ani v úsecích, kde už to povolil drážní úřad, tedy z Jindřichova Hradce do Kamenice nad Lipou a mezi Novou Bystřicí a Hůrkami. Povolení údajně reflektuje fakt, že trať má předepsané zabezpečení, ale nikoli v ten její skutečný stav.
Redaktor zpravodajství Českého rozhlasu Vysočina Milan Soldán tedy teď přímo potvrdil slova redaktora serveru z dopravy.cz Jana Šindeláře. Ovšem kolega Milan Soldán se samozřejmě taky zabýval tím, jak na zjištění Tomáše Hůrky reagoval drážní úřad, který povolení vydal, a drážní úřad si za svým rozhodnutím stojí. Zohledněné prý byly nálezy i ze státních dozorů pocházející z dubna a července loňského roku, jak uvedla mluvčí úřadu Pavlína Straková. I její vyjádření teď nabízíme.
Státní dozor v úsecích, pro které bylo následně vydáno osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy, neshledal důvody, které by bránily jeho vydání. Stanovena byla pouze určitá omezení a opatření jako snížení rychlosti nebo vyloučení některých kolejí či jejich částí.
Moje další otázka tedy opět směřuje k Janu Šindeláři. Nevidíte nějaký, řekněme, rozpor v tom, co tvrdí pan Hůrka a co tvrdí drážní úřad? Nejsou tam nějaké, řekněme, věci, které by se vzájemně vylučovaly?
Já bych řekl, že ne. Ten drážní úřad, pokud vydá osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy, tak tím mimo jiné osvědčuje, že ta firma má nastavené procesy tak dobře, že je schopna sama vyhodnotit, zda na trať může nebo nemůže vyjet vlak. Takže to razítko od drážního úřadu především osvědčuje to, že ta firma sama je schopná si toto zhodnotit a pokud sama zjistí, že ta trať může se stát třeba po zimě, že je podemletá nebo poškozená, někde se může vyskytnout nějaká náletová dřevina, tak ta firma si může sama vyhodnotit, že na tu trať vlak nepustí.
My se teď už v naší dnešní přímé řeči blížíme ke konci, ale právě bych se v tuto chvíli rád vrátil možná na samý začátek. Jakým způsobem by teď vlastně mělo vypadat podle vás to konkurzní řízení? Co se dá očekávat ve vztahu k Jindřichohradeckým úzkokolejkám v té nejbližší dohledné době?
Tak já bych řekl, že v první řadě musí rozhodnout soud o tom konkurzu. Následně by vedení té firmy od pana Kysely převzal insolvenční správce, který potom konkurz znamená vlastně prodej té firmy nejvyšší nabídce. Teď je otázka, zda se bude prodávat firma jako celek, což by pro její budoucnost dávalo určitou naději, anebo se rozprodá po částech, to znamená, rozprodají se třeba jednotlivá nádraží, jednotlivá vozidla, případně další jednotlivé nemovitosti, což by asi znamenalo definitivní konec té firmy. A to znamená, uvidíme, jakou cestou se insolvenční správce vydá. Jeho cílem primárním je uspokojit věřitele.
No a teď nejdůležitější otázka na závěr. Je podle vás reálné, že se vlaky na úzkokolejku vrátí opět letos, alespoň třeba na těch pár týdnů, jako se to stalo v roce minulém?
Já bych si to velmi přál, ale bude to vyžadovat velké investice. Dalo by se z mého pohledu, a teď je to čistě můj názor, se zřejmě dá uvažovat o tom, že se obnoví nějaký turistický provoz na těch dosud schválených úsecích drážním úřadem, ale pokud jde o zprovoznění obou těch drah celé délce, tak jsem pesimista.
Říká Jan Šindelář, redaktor serveru z dopravy.cz, který byl dnešním hostem Přímé řeči. V ní jsme poměrně podrobně probrali téma Jindřicho-Hradeckých místních drah. Moc díky, pane Šindeláři, za váš čas a budu se těšit někdy opět naslyšenou.
Děkuji a přeji pěkný den vám i posluchačům.
I já přeji pěkný den vám, milí posluchači, a děkuji za vaši přízeň a pozornost. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.